วัสดีค่ะ Dreamnista Podcast EP นี้จะเป็นตอนที่3ของหนังสือ Atomic Habits EP ที่แล้วเราได้พูดถึงวิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงนิสัยซึ่งก็คือการให้ความสำคัญกับแบบฉบับของคนที่คุณอยากจะเป็นไม่ใช่แค่กับสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นและ2เหตุผลที่ทำให้การเปลี่ยนนิสัยเป็นเรื่องท้าทายก็คือข้อที่1เราพยายามเปลี่ยนผิดสิ่งและ2เราพยายามจะปรับเปลี่ยนนิสัยด้วยวิธีการผิดๆ EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุผลที่2วิธีการสร้างนิสัยให้ดีขึ้นผ่าน4กฎซึ่งก่อนที่จะลงรายละเอียดนะคะมันมีประเด็นนึงที่แนนว่าน่าสนใจก็คือหลายๆคนอาจจะมีข้อโต้แย้งเช่นการทำแบบนี้จะทำให้ชีวิตฉันน่าเบื่อหรือเปล่าฉันไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตที่ฉันรู้สึกไม่สนุกการทำอะไรจนเป็นกิจวัตรมากเกินไปจะทำให้ชีวิตขาดความตื่นเต้นเร้าใจไม่มีชีวิตชีวาหรือเปล่าซึ่งเจมส์เคลียร์นะคะเขาได้บอกว่าคำถามเหล่านี้เกิดจากความเข้าใจผิดที่เราจะต้องเลือกระหว่างการสร้างนิสัยกับการมีอิสระเสรีแต่ในความจริงแล้วนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยล้วนเติมเต็มซึ่งกันและกันนิสัยไม่ได้จำกัดอิสระภาพแต่นิสัยทำให้เกิดอิสระภาพต่างหากคนที่ไม่มีนิสัยอะไรให้ทำนะคะมักจะเป็นคนที่มีอิสระน้อยที่สุดเช่นถ้าเราไม่มีนิสัยทางการเงินที่ดีเราจะต้องกระเสือกกระสนหาเงินต่อไปถ้าเราไม่มีวินัยนะคะในการรักสุขภาพเราก็จะเป็นคนเหนื่อยง่ายมีแรงน้อยถ้าเราไม่รักในการเรียนรู้เราจะรู้สึกตัวเองล้าหลังถ้าเรารู้สึกนะคะว่าถูกกดดันให้ต้องตัดสินใจทำในอะไรในเรื่องง่ายๆนะคะอย่างเช่นเมื่อไรฉันควรจะออกกำลังกายเสียทีฉันควรจะไปที่ไหนเพื่อเขียนหนังสือเมื่อไหร่การที่ฉันจะต้องจ่ายบิลต่างๆเมื่อนั้นนะคะมันหมายความว่าเรามีเวลาน้อยลงสำหรับอิสรภาพการทำให้ชีวิตพื้นฐานของเราเรียบง่ายขึ้นจะทำให้เราสามารถสร้างพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับความคิดอื่นและการสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เมื่อใดที่เราสร้างนิสัยบางอย่างได้สำเร็จจนสามารถควบคุมและจัดการชีวิตขั้นพื้นฐานได้แล้วเราจะหันไปสนใจกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างอิสระและจัดการกับปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นต่อไปได้นิสัยในปัจจุบันนะคะมันช่วยให้เราทำสิ่งที่เราต้องการในอนาคตได้มากขึ้นอันนี้นะคะมันทำให้แนนนึกถึงคำพูดของคิปโชเก้นะคะแชมป์มาราธอนชายโอลิมปิกที่โตเกียวรอบที่ผ่านมาเขาได้กล่าวไว้นะคะว่ามีเพียงผู้ที่มีวินัยเท่านั้นที่จะเป็นอิสระเขาขยายความนะคะว่าหากคุณไม่มีวินัยคุณจะตกเป็นทาสของอารมณ์ความรู้สึกคุณจะตกเป็นทาสของความลุ่มหลงและนั่นคือความทุกข์เพื่อสร้างนิสัยที่ดีนะคะจึงนำความรู้มาสร้างกฎ4ข้อข้อที่1นะคะก็คือ make it obvious หรือทำให้เห็นชัดเจนกฎที่2นะคะ make it attractive ทำให้นิสัยนั้นน่าทำน่าดึงดูดใจกฎข้อที่3 make it easy นะคะคือทำให้การลงมือทำมันง่ายทำให้แต่ละก้าวมันง่ายและกฎข้อที่4นะคะ make it satisfying คือทำให้มันน่าพึงพอใจถ้าเราอยากเลิกนิสัยใดนะคะก็ทำตรงกันข้ามคราวนี้เรามาเข้าสู่กฎข้อที่1นะคะทำให้เห็นชัดเจนนิสัยคือพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆก่อนจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นก่อนจะสร้างนิสัยใหม่ๆนะคะเราจำต้องจัดการนิสัยเดิมๆก่อนโดยการตระหนักรู้ตัวมันมีคำพูดนะคะบอกว่าถ้าเรากำหนดทิศทางของจิตไร้สำนึกไม่ได้มันจะชี้นำชีวิตเราและเราจะเรียกมันว่าโชคชะตาเจมส์เคลียร์นะคะเขาได้พูดถึงการทำ The Habit Scorecard หรือการประเมินนิสัยประจำวันยิ่งพฤติกรรมใดนะคะเกิดขึ้นอัตโนมัติเราจะยิ่งมีสติกับมันน้อยลงเราจะเคยชินในการทำสิ่งที่เราทำมานานนะคะโดยที่ไม่เคยฉุกคิดเลยว่าที่เราทำไปมันถูกต้องหรือเปล่าความล้มเหลวหลายๆอย่างนะคะมันเกิดจากความไร้สติไม่รู้ตัวของเราเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงควรประเมินนิสัยประจำวันเพื่อเตือนให้ตนเองมีสติรู้ตัวในการแสดงพฤติกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นให้ลิสต์รายการกิจวัตรประจำวันนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกลบเท่ากับไว้ด้านข้างเพื่อเป็นการสังเกตและรับรู้บวกคือนิสัยดีมีผลดีต่ออนาคตลบคือนิสัยเสียมีผลเสียต่ออนาคตเท่ากับคือนิสัยกลางๆอย่างเช่นตื่นนอนก็คือเครื่องหมายเท่ากับปิดนาฬิกาปลุกเท่ากับเช็คโทรศัพท์ลบไปเข้าห้องน้ำเท่ากับ ชั่งน้ำหนักบวกอาบน้ำบวกแปรงฟันบวกใช้ไหมขัดฟันบวกใช้สเปรย์ดับกลิ่นบวกตากผ้าเช็ดตัวเท่ากับแต่งตัวเท่ากับชงชาบวกเครื่องหมายที่ใส่ในกิจวัตรประจำวันแต่ละอย่างนะคะจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วเป้าหมายของเราด้วยสำหรับคนที่พยายามลดน้ำหนักนะคะการกินขนมปังทานเนยถั่วทุกเช้าอาจเป็นนิสัยที่ไม่ดีแต่สำหรับคนพยายามเพิ่มน้ำหนักและกล้ามเนื้อนิสัยนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีถ้ายังลำบากใจนะคะว่าจะใส่เครื่องหมายอะไรลองถามดูนะคะว่าพฤติกรรมนี้ช่วยให้ฉันกลายเป็นคนในแบบที่ฉันปรารถนาจะเป็นหรือไม่พฤติกรรมนี้ลดทอนหรือส่งเสริมตัวตนที่ฉันต้องการจะเป็นเมื่อเราสร้างเครื่องมือประเมินนิสัยได้แล้วนะคะยังไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรในตอนแรกจุดประสงค์คือให้ลองสังเกตความเป็นไปที่เกิดขึ้นตามจริงเหมือนกับเกิด awareness คอยสังเกตความคิดและการกระทำของตัวเองโดยไม่ตัดสินหรือวิจารณ์อย่าตำหนิตนเองในความผิดพลาดและอย่าชื่นชมตัวเองในความสำเร็จขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนนิสัยไม่ดีนะคะก็คือการคอยเฝ้าสังเกตการดูพฤติกรรมต่างๆนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอาจลองใช้ระบบการชี้และส่งเสียงกับตัวเองหรือในหนังสือเรียกว่า point and calling นะคะโดยการพูดเตือนตนเองออกมาดังๆในสิ่งที่เรากำลังคิดจะทำและผลที่เกิดขึ้นเช่นนะคะถ้าอยากเลิกนิสัยกินอาหารขยะและเห็นตัวเองกำลังจะยื่นมือนะคะไปหยิบคุกกี้อีก1ชิ้นให้พูดดังๆว่าฉันกำลังจะกินคุกกี้นี้แต่ฉันไม่จำเป็นต้องกินนะเพราะจะทำให้ฉันมีน้ำหนักขึ้นและเสียสุขภาพการพูดถึงนิสัยที่ไม่ดีออกมาดังๆนะคะมันจะช่วยทำให้ผลที่จะตามมาเนี่ยมันดูจริงจังมากขึ้นมันช่วยให้พฤติกรรมใหม่ของเรามีน้ำหนักมากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ตัวเองเผลอกลับไปสู่กิจวัตรเดิมๆโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดหรือไม่รู้ตัวอีกกลยุทธ์หนึ่งนะคะคือระบุเวลาและสถานที่ให้ชัดเจนหลายคนบอกกับตัวเองนะคะว่าฉันจะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นฉันจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ไม่เคยบอกเลยนะคะว่าจะทำเมื่อไหร่และทำที่ไหนเราปล่อยให้มันขึ้นอยู่กับโอกาสและความหวังว่าจำไว้ว่าจะต้องทำหรือจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ที่รู้สึกมีแรงบันดาลใจหลายคนนะคะคิดว่าตัวเองขาดแรงจูงใจแต่จริงๆแล้วพวกเขาขาดความชัดเจนต่างหากคนบางคนนะคะใช้เวลาทั้งชีวิตรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแต่เมื่อใดที่เรามีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จโดยการระบุเวลาและสถานที่เราไม่ต้องรอแรงบันดาลใจใดๆเพื่อลงมือทำนะคะเราแค่ทำตามแผนการที่ตั้งไว้ก็พอแล้วนะคะซึ่งแนวทางง่ายๆในการใช้เทคนิคปรับนิสัยเป็นดังนี้นะคะก็คือฉันจะทำจุดๆๆในเวลาจุดๆๆนะจุดๆๆเช่นนะคะฉันจะทำสมาธิ1นาทีตอน 7:00 นที่ห้องครัวฉันจะเรียนภาษาสเปน20นาทีตอน 18:00 นที่ห้องนอนฉันจะออกกำลังกายเป็นเวลา1ชั่วโมงตอน 17:00 นที่โรงยิมแถวบ้านหรือฉันจะชงชาให้สามีตอน 18:00 นในห้องครัวหรืออีกเทคนิคนึงนะคะเรียกว่าการต่อยอดนิสัยหรือ habit stacking แบบเมื่อกี้ที่คุยกันนะคะคือการจับคู่นิสัยใหม่ๆกับเวลาและสถานที่ส่วนการต่อยอดนิสัยนะคะคือการจับคู่นิสัยใหม่ๆกับนิสัยที่มีอยู่แล้วในขณะนั้นสูตรในการต่อยอดนิสัยคือหลังจากเกิดนิสัยจุดๆๆนี้แล้วฉันจะสร้างนิสัยใหม่คือจุดๆๆเช่นนะคะหลังจากรินกาแฟในตอนเช้าฉันจะทำสมาธิเป็นเวลา1นาทีหลังจากถอดรองเท้าทำงานแล้วฉันจะเปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายทันทีหลังจากนั่งลงเพื่อกินมื้อค่ำแล้วฉันจะกล่าวขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สัก1เรื่องหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จฉันจะล้างจานทันทีหรือของแน่นะคะก็หลังจากบำรุงหน้าตอนกลางคืนเสร็จนะคะจะทาโลชั่นที่ตัวต่อทันทีหรือเรานะคะอาจจะเพิ่มพฤติกรรมใหม่แทรกระหว่างกิจวัตรประจำวันก็ได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะมีกิจวัตรประจำวันช่วงเช้านะคะเป็นตื่นนอนเก็บที่นอนแล้วก็อาบน้ำและเราเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มนิสัยการอ่านหนังสือก่อนนอนเข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเป็นตื่นนอนเก็บที่นอนวางหนังสือไว้บนหัวนอนแล้วก็อาบน้ำคราวนี้นะคะตอนช่วงที่เราจะขึ้นเตียงในตอนกลางคืนเนี่ย มันก็จะมีหนังสือรอให้คุณหยิบอ่านเรียบร้อยนอกจากนี้นะคะเราสามารถพัฒนาวิธีการต่อยอดนิสัยอื่นๆได้อีกตามสถานการณ์นะคะเช่นการออกกำลังกายเมื่อเจอบันไดฉันจะใช้บันไดแทนการขึ้นลิฟต์ทักษะการเข้าสังคมเมื่อฉันเดินเข้าไปในงานปาร์ตี้ฉันจะแนะนำตัวเองกับคนที่ฉันไม่รู้จักการเงินถ้าฉันอยากซื้อของราคาเกิน 3,000 บาทฉันจะรอต่ออีก24ชั่วโมงก่อนตัดสินใจอารมณ์เมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันจะสูดหายใจเข้า1ครั้งและยิ้มก่อนรับสายการขี้ลืมเมื่อฉันจะออกจากสถานที่สาธารณะใดๆฉันจะสำรวจทั้งโต๊ะและเก้าอี้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้ลืมอะไรไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมพิจารณาสิ่งแวดล้อมเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมด้วยเช่นนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะเพิ่มการทำสมาธิในกิจวัตรประจำวันช่วงเช้าแต่ทุกเช้าเป็นเวลาที่วุ่นวายนะคะลูกๆของเราเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดอันนี้ก็คือผิดเวลาและสถานที่อีกเทคนิคนึงนะคะก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่ความสำเร็จนิสัยทุกอย่างนะคะเริ่มจากปัจจัยกระตุ้นและเรานะคะมักจะสังเกตเห็นปัจจัยกระตุ้นที่โดดเด่นออกมาเพราะฉะนั้นให้ออกแบบสภาพแวดล้อมนะคะที่ทำให้ปัจจัยกระตุ้นนิสัยดีมันมีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายเช่นนะคะถ้าอยากฝึกเล่นกีตาร์บ่อยๆให้วางกีตาร์ไว้บริเวณกลางห้องนั่งเล่นถ้าอยากดื่มน้ำมากขึ้นนะคะลองวางขวดน้ำไว้ในหลายๆที่ที่เห็นง่ายๆถ้าอยากอ่านหนังสือมากขึ้นนะคะก็ลองวางหนังสือไว้ในหลายๆจุดคราวนี้มาที่การเลิกนิสัยไม่ดีบ้างนะคะวิธีที่ดีอันนึงก็คือการตัดนิสัยแย่ๆทิ้งตั้งแต่ต้นลมเป็นการลดปัจจัยกระตุ้นที่เป็นต้นเหตุนะคะเช่นถ้าเราทำท่าเหมือนจะทำงานไม่เสร็จสักอย่างลองเอาโทรศัพท์ไปไว้ที่อื่นสัก 2-3 ชั่วโมงถ้าเรารู้สึกอยากได้อยากมีอยู่ตลอดเวลาให้เลิกตามสื่อสังคมออนไลน์ที่มักจะล่อให้เราอิจฉาตาร้อนถ้าเราเสียเวลามากเกินไปกับการดูทีวีให้เอาทีวีออกมาจากห้องนอนถ้าเราใช้จ่ายมากเกินไปกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายให้เลิกอ่านรีวิวสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดถ้าเราติดวิดีโอเกมมากเกินไปให้ดึงปลั๊กตัวเครื่องออกและเอาไปเก็บไว้ในตู้หรือของแน่นะคะในช่วงที่ลดน้ำหนักก็เลิกซื้อขนมช็อกโกแลตของอ้วนเข้าบ้านหรือถ้าเกิดทำงานที่ต้องการสมาธินะคะก็จะใช้แอปชื่อ Forest นะคะเป็นแอปที่ทำให้แนนรู้สึกมีสมาธินะคะและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสะสมแต้มนะคะถ้าเกิดแต้มถึงปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะรีดีมแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้จริงได้ด้วยนะคะหรือตัวแนนเองก็จะไม่เริ่มดูซีรีส์ Netflix เพราะว่ารู้ว่าถ้าเริ่มระยะยาวนะคะคือเคยดูถึง 6:00 น.ตารางงานรวนนะคะสุขภาพไม่ดีก็เลยเลือกที่จะไม่เริ่มดีกว่าถ้าจะเอนเตอร์เทนตัวเองนะคะก็เลือกที่จะดูหนังแทนการฝึกเช่นนี้นะคะเป็นการทำตรงกันข้ามกับกฎข้อแรกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็คือแทนที่จะทำให้เห็นชัดเจนเราก็สามารถทำให้มันอันตรธานหายไปการควบคุมตัวเองนะคะคือกลวิธีระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวเราอาจจะต้านทานสิ่งร้อใจได้เพียง 1-2 ครั้งแต่เราไม่สามารถรวบรวมพลังใจเอาชนะความอยากของตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะแทนที่จะเรียกพลังใจขึ้นมาใหม่ทุกครั้งเมื่อเราต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเราก็เอาพลังนะคะไปใช้ในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะดีกว่าจงสร้างปัจจัยกระตุ้นนิสัยที่ดีให้เห็นได้อย่างชัดเจนและจงทำให้ปัจจัยกระตุ้นสู่พฤติกรรมแย่ๆหายไปจากสิ่งแวดล้อมของคุณ EP หน้านะคะเราจะมาคุยกันถึงกฎข้อที่2ทำให้หน้าดึงดูดใจขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ